Markýz desát, druhá část. Jméno Markýze desát se brzy po jeho smrti stalo synonymem zlomyslné smyslnosti a poživačné krutosti. V 19. století, v počátcích moderní psychopatologie, byla podle tohoto muže pojmenována jedna ze zavrhovaných úchylek – sadismus. Termín se záhy stal obecně známým pojmem i pro laiky. Přestože temný odkaz Markýze desát většinou vzbuzoval záporné emoce, má dodnes tato postava své obhájce a vyznavače, a to nejen mezi spisovateli a umělci. Nebylo to zvláštní, když jste se jako 14-letý šlechtic rozhodl pro vojenskou kariéru?
Ale právě naopak. Pokud šlechtická rodina nerozhodla, že syn bude duchovním, pak se stával vojákem. Můj otec životní dráhu zahajoval také jako voják. Válka se tenkrát považovala za něco naprosto přirozeného a nevyhnutelného.
V době, kdy jste se dal na vojnu, panoval mír. První rok vojenské školy jste končil v prosinci 1755, kdy jste obdržel hodnost druhého poručíka Královské pěší gardy.
A v květnu následujícího roku Anglie vyhlásila válku Francii.
Začal rozsáhlý ozbrojený konflikt, který vstoupil do historie jako sedmiletá válka. Na straně Francie stálo Rakousko, Rusko, Švédsko, Svatá říše římská a další státy.
Zatímco proti nám se postavila Anglie, Prusko a Portugalsko. Se svým regimentem jsem bojoval v Poríní, pak u Hanovru i jinde. A roku 1757 jsem byl povýšen na poručíka.
Vítězných bitev jste však v uniformě francouzského důstojníka mnoho nezažil. Spíše naopak, jak léta ubíhala, Francie začala prohrávat a počet padlých stále narůstal. V roce 1759 jste se ještě dočkal povýšení do hodnosti kapitána burgundské kavalérie.
Ale válka mě postupně začala být lhostejná. Za svého pobytu v Německu jsem se postupně přestal bát žen a odhalil jsem mnoha jejich tajemství, která jsem do té doby neměl možnost poznat. Začal jsem mít stále větší žízeň po životě.
Roku 1762 byl v Paříži podepsán mír mezi Francií a Pruskem.
A já jsem pochopil, že nemá smysl ubíjet život v kasárnách a požádal jsem o propuštění. Tehdy jsem vlastně poprvé pocítil, co je to svoboda. Omámila mě. Poznával jsem nové tváře Paříže, chodil jsem tančit, navštěvoval divadla, nahlížel do zákulisí, kde jsem zblízka poznával herečky.
A také hrál karty a dělal dluhy.
Žil jsem prostě tak, jak všichni mladí šlechtici, kteří si chtěli vynahradit vojenskou slávu, kterou si ve válce neužili. Naším hlavním bitevním polem se teď stala postel.
Musel jste asi svádět bitvy velmi náruživé a neobvyklé, když necelý rok po vašem návratu z armády si policejní inspektor, zodpovídající za dodržování veřejné morálky, poznamenal. Majitele pařížských nevěstinců jsem před ním varoval a doporučil, aniž bych zabíhal do detailů, aby mu žádné další dívky rozhodně neposílali. V té době se ve společnosti přetřásla také jedna překvapující zpráva. Pro nemravnou výtržnost a libertinství byl zatčen a uvězněn váš strýc, abbé, u kterého jste v dětství žil. Mělo by to být pro tebe výstrahou, řekl váš otec, když se rozhodl určit pevnou cestu, po níž se budete ubírat. A pokračoval.
Já tě neodsuzuji, dokonce tě chápu. Všichni jsme ze situace Francie nešťastní. A tobě je 23 let. Ale ve tvém zájmu nemohu strpět, aby se jméno desát utápilo ve sprosté kořalce v nejhorších krčmách. Ne, takhle nemůžeš žít. Ačkoliv všichni tví přátelé z vojny žijí také tak. No dobře, ale ti nejsou z rodu zpřízněného z Bourbony. Ty se, chlapče, potřebuješ uklidnit. Víš, jak to myslím. Měl by ses oženit. Nemáš, doufám, nic proti tomu. Není to vůbec špatný nápad, spadl mi kámen ze srdce. Jsem rád, že to bereš vážně. Uvažoval jsem už o některých dcerách z lepších rodin. Ty teď odjedeš na zámek Lacoste. Chystají ti tam slavné přivítání jako novému pánovi. Ať se ti z toho nezatočí hlava. Thank you.
Za ženu vám otec vybral 20letou René, dceru prezidenta pařížského berního úřadu. Rodina de Montreuil ji představovala vynikající finanční zázemí.
René se mi zamlouvala. Byla to nápadná bruneta, vysoká a urostlá s podmanivým pohledem. Z jejího přirozeného a laskavého hlasu zaznívala dobrá vůle přizpůsobit se.
Jenže jste nevěděl, že má sestru.
16letá Anna byla úplně jiná. Oči měla modré, vlasy blonďaté, štíhlá, pružná, v chování daleko živější, takřka frivolní, prostě líbezná. Když seděla vedle René a zpívala, připadalo mi, že má budoucí žena má ramena jako zbrojnož a není v ní ani trochu ženského tepla. Anna mě naprosto okouzlila. Představoval jsem si ji ležící na louce, v parku, na loďce na rybníku. Také jsem si ji dovedl představit s rukama spoutanýma a tělem prohýbajícím se pod ranami. A nakonec, jak se chvěje v mém náručí. René ve mně takové představy nevyvolávala. Šel jsem za otcem s tím, že bych si chtěl vzít Anu, ať se Montreuilů nějak šetrně zeptá. Třeba je jim jedno, kterou dceru nám dají.
Matka obou dcer, Madame de Montreuil, nechtěla o nějaké změně nic slyšet. Nebyla to žádná staromódní dáma, ale sebevědomá žena. Praktická, tvrdohlavá i v záležitostech finančních, dbající na dobrou pověst.
Neměl jsem jí rád. Tchýně měla na můj další život přímo zlověstný vliv.
Svatba se konala v květnu 1763 v pařížském kostele svatého Rocha. Vše proběhlo s náležitou pompou.
Své požehnání nám udělil sám Ludvík 15. Svatební smlouva určovala, že bydlení v Paříži nám zajistí rodina mé ženy. Otec nám nenechal přepsat kromě zámku Lacoste ještě nějaké další zámky a pozemky. V můj prospěch se také vzdal titulu správce ve 4 provinciích, což bylo spojeno s výnosem nemalé královské renty.
Smířil jste se s tím, že jste za ženu nedostal mladší Anu, která se vám tolik líbila?
Ale mně se líbila i moje žena. O svatební noci jsem jí řekl, že je milá a pokud chce, možná budeme dobří přátelé. Souhlasila.
Ale když jste s ní měsíc po svatbě přestal spávat každou noc a po večeři jste odcházel, zeptala se. Kam jdete?
Jste moje žena, nikoli můj zpovědník.
Přijdete ke mně v noci?
Madam! Na něco takového byste se muže nikdy neměla ptát.
Odpusťte.
To je neodpustitelné. Odcházím.
Takové otázky mi v skutku neodpouštěl. Nesměla jsem se ani ptát. Miluješ mě? Na co myslíš? Kde jsi byl? Na to odpovídal.
Jsem snad váš chovanec. Jste moje guvernantka. Od dětství nejsem zvyklý skládat někomu účty, když odcházím z domu. A říkám vám, že se na tom nic nezmění.
Ale jinak byl na mne vlídný, byl něžný. Říkal mi věci, které mi nikdo nikdy nepověděl. Třeba...
Jsi hodné děvče, víš to? Dávej na sebe pozor, jinak tě budou využívat, protože máš srdce. Většina lidí žádné nemá. Jsem s tebou rád. Ze všech žen mi nejméně lezeš na nervy. Protože nejsi chytrá. Ne, počkej, tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem říct, jsi chytřejší než většina ostatních, ale nepokoušíš se vypadat chytřejší než jsi. To už jen vídám zřídka. Mám to rád. Nikdy nebuď afektovaná. Takové ženy nenávidím. Jsou příšerné v posteli.
Naslouchala jsem mu a chtěla jsem toho slyšet od něj víc. Stále mě tlačila otázka, zda mě miluje, ale místo toho jsem se zeptala. Kdo jsou ženy, s nimiž sdílíte lože?
Tvoje žárlivost mě vyžene. Dobře si to zapamatuj. Nesnáším, když ženy žárlí. Nudí mě to.
Působíte mi bolest, mesie.
Tak se ji naučte snášet.
Když se druhý den vrátil, měl dobrou náladu. Byl rád, že mě vidí. A já sice jsem na svoje výčitky nezapomněla, ale odsunula jsem je. Objal mě, políbil a volal.
Ženuško moje, jste ještě tady. Neopustila jste mě, přestože jsem byl na vás tak zlý. Budeme spolu navždy. Na věky budeme hrát muže a ženu, není to nádherné. Znáte pověst o Filémonovi a Baucis? To jsme vlastně my dva. Pár, který se nedokáže rozdělit. Nakonec budeme proměněni ve stromy a budeme stát v zámeckém parku. Z vás bude lípa, ze mne dub.
Pak už se ode mne nikdy nevzdálíte.
Ano? No dobře, ano. Ale to má čas. Ještě jsme mladí a děláme všechno, co se nám líbí.
Vy děláte všechno, co se vám líbí.
Ženuško moje, chtěl bych teď dělat něco, co by se nám líbilo oběma.
Od svatby neuplynul ještě ani půl rok. V říjnu 1763 přišla zpráva, že se markýz de Sade ve svém petit maison, v domečku, který byl vlastně osamělou vilkou, dopustil jakési střeštěnosti. Kvůli níž byl na rozkaz krále uvržen do vězení. Proč? Zítra se to dozvíme.